Eusko Jaularitzak polizia indarkiriaren 35 biktima aitortuko ditu gaur, lehen aldiz Jaularitzaren aldetik aitortza emango zaie zehazki torturaren biktima zehatzei. Gehienak alabaitira, torturak jasan zituztenak. Noiz eta gaur ekainaren 26 dugunean, torturaren biktimen babeserako nazioarteko egunean. Balorazio batzorde batek ebatzi dituen lehen kasuak dira gaur aitortuko dituenak, edo aitortuko direnak, horietako bi ezagutu ditugu erreportaian, albistegian, 8:00, Felipe Laraudogoitia eta Idoia Ierberen kasuak, 1967 eta 1985 atxilotu eta torturatuak biak, Ana Maria Ierbe, Idoiaren aizpak eta Laraudogoitiaren alaba Anak, gaurko aitortza ekitaldeaz galdetuta, hauxe esan digute.
Onartzen da, egia dela han torturatzen zala. Eta egia dela herriak salatzen duela. Eta nire izpa torturatuta izan zuela gor. Eta hori dena jakitea, gutzako da pozgarria eta gainea animo bat beste guziai emateko aurrea seitzeko.
Azkenean eske hau geratu da hoi pasesan, gu jente batzuk sufridu dugu, eta beste batzuk ikusi du, eta beste batzuk ez du albora begiratu dute, eta inore ez da entereu. Gure familia dago pozik. Berandu, ba bueno, ni pentsatu nuen ezelako egingo, osea que niretzat superposik.
1978 eta 1989 arteko motivazio politikok biktimak, hau da, polizia indarkeriaren edo estatu aparatuen biktimak aitortzea helburu duen legearen ostean dator gaurko ekitaldia, lege horren ostean ebatzi diren lehen kasua baitira gaur aitortuko direnak. Gehienak hori bai, frankismo garaiaren amaiera urteetan kokatzen dira. Balorazio batzorde bat ari da aztertzen iristen ari diren eskariak, 1000 eskari egin dira jada. Jon Mirena Landa, zuzen bidean doktorea eta giza eskubideen katedrako zuzendaria da balorazio batzorde horretako bozeramailea eta telefonoz bestalde dugu. Egunon, Jon Mirena.
Egunon guztioi.
Gaurko ekitaldia, zer da zuretzat, bide baten hasieraren irudia?
Bai, hasieratzo bat, besterik ez. Legeak nolabait zabaldu egiten du aukera bat, baino zabaldu bezain pronto erasotua izan zen, batzuk ikusi nahi ez dituztelako biktima hauek existitzen direnik. Gaurko prentsari begirada bat botatzea besterik ez dago ikusteko, batzuentzat oraindik eta ba, gai hauek eta ez daudela, eta beste batzuentzat bai ordea ez da. Orduan, bada aukera bat, hau herri politika bilakatzeko. Zer gauza bat azpimarratu nahi du, hemen biktimen aitorpena zari garenean, giza eskubide larrien biktima zari garenean, mesedez ez abusu polizialak, askotan esaten den bezala, hau ez da abusu, jendea hil dute, jendea torturatu egin dute ikaragarri, eta bar, gure diruarekin eta funtzionario publikoen eskuetatik. Orduan, hori larria dala, azaldu behar da herri plazan, eta hau izan behar du nola bait, baita herri politika bat. Baita ere beste mezu bat bidali nahi dut, ez? Batzordean gabiltzonok, bakoitza leku batetik etorriko da, baina hor jarduten dugunean modu independentan jarduten dugu. Gu ez gara gobernuko organo bat. Bada lege batek onartutakoa. Beraz, herri politika egiteko balio beharko lukena. Ez da, orduan, lehenengo aukera bat da, hasi egin dana lanian, momentu oso kasu gutxi jarri ditugu mai gainean, eskari dezente daude, baina ni ziur nago eskari askoz gehiago egon litezkela. Ez da, osea, mesedez, biktima diren guztiak urreratu daitezen, ze hasi gara, ba hoize, ba diktadura horretiko garaitik, kasu gutxi batzuk horre, oraindik eta pendiente zeudelako, baino laster sartuko gara 1978 aurrera eta 2000 urtera arte. Orduan, ba hortarako gaude, ez? Ba egia egiteko hain ilun dan, ba nolabait eta putxu hontan.
40-50 urte igaro dira, zuk zenionari jarraiki, gaur aitortuko dituzuen eskubide urraketak, kasu gehienetan torturak gertatu zirenetik, orain arte aitortzarik eman ez izanak, zer esan nahi du?
Asko esan nahi du, ez? Asko esan nahi du hainbat gai buruz, ez? Baino, torturari dagokionez nik uste, ba, sorpresa sartu iten gaitula, ba, beti ondalako, alako jarrera bat, ez dela existitzen, ez? Orduan guk, batzorde bezala onagatoz, kasu batzuen aurrian da esateko ia guretzako badan edo ezinezgarri. Eta hortarako ez dugu esaten gure iritzia guk perizial forensekin da hainbat froga bidekin da funtzionatu egiten dugu. Eta ofizial egiten dugu. Za. Ofizialtasun horrek eta ze esan nahi du, ba egon zala. Oindik eta aitortu ez dana, erakundea, hainbeste erakundeen aldetik, ez da. Orduan, Ba, esaten dugunean, gai larrietan gauzak argi egon behar dutela, hori bada ez bakarrik eta iraganeko kontu bat, baizik eta etorkizunari begiragua. Nola eraikiko dugu gizarte bat sinesgarri gure herrian bizi diren guztientzat, olakoak pairatu dituzten guztientzat, eta aitortu egiten espada zagertatu intzan, ez da? Orduan, ba, hortan gabiltza. Ba, aitortu beharko zitekena, aitortu beharko zana, askotan zoritzarrez ukatu indana, oindik eta ukatu iten dana, baina herri plazan jarrin behar duguna, eta indarrez oindik eta jarritaz dagoelako.
Tortura ezkutuen egon den indarkeria dela esaten entzun izan diogu Pako Etxeberria auzi medikuari besteak beste, zuk ere orain beste hitz batzuetan hori zenion. Lehen kasuak aztertzerakoan, zuek jada jarduera eredu batzuk edo atzeman dituzue, alegia behin eta berriz errepikatzen ziren metodo batzuk, testigantza latzak jaso dituzu, ez da?
Bai, ze askotan pentsatzen da kontu hauek ideologikoak direla, ez? Norbaitek kontatzen dizula zer, eta beste batek ez dio sinisten edo sinisten du, ez? Baina, kao, pertsona pasatzen direnean eta entzun egiten duzunean zezaten duten, ze detailez, nola, ikusiten da, nola jarduten zan, hori da patroia. Patroia bada, bati gertatu zitzaiona, gertatu zitzaiola, bati Gernikan, bestea Bakion, bestea Gipuzkoan, bestea... Hau da, ba, funtzionatzeko modu batzu bat zirela hor sartuta, ez da? Eta oindik eta hasi gara, ze, ba, kasuak pilatu ala, nik uste egitatek beraiek eta esango digutela, patroioiek zer diren. Baina kasu gutxitan oinarrituta jada ikusi egiten da funtzionamendu modu bat zala. Ez abstakit, ez norbaiti eta burutu iten zitzaion zeo zer, ez, modu sistematikoan jarduten zela. Beste alde batetik, hartu besterik ez dagoen behare, nolabait giza eskubideen beak eta egiten duten organuen txostenak eta aldi hortakoak eta zezaten zuten ere ikusteko.
Ikerketa falta izan da kasu gehienetan, hori ere argi diozu orain arte ikusitakoaren arabera. Ikerketa falta horrek eragin du biktimek urteetan egia hori ezkutatu izana, edo bestea era batera galdetuta biktimentzat garrantzitsua egia hori plazaratzea izatea orain?
Hori izan da guk antzeman duguna. Gure legean muga batzu daude, guk ezin ditugu erantzukizun penalak ezarri. Orduan, abia puntua izaten da nolabait eta kalte konponketa bat egin nahi dugula. Kalte konponketa horren atzien da egongo dira ere, kasu askotan indemnizazioak, ez? Baina biktimek ez digute eskatu inolaz ere ez dirua. Ez dute ere dirua nahi. Eta ez dute hori burua lehenik eta behin. Nahi dutena da kontatu zegertatu zen. Askotan hori ukatu izan dalako. Ukatu ez ezik, tartzegitua, eh? Osa, ze, esan egiten zen duen, da orduan salaketa jarri egiten zizuten. Edo zailkatu egiten zintuzten ez dakik zen olako ideologia klasetan da. Alegia, haiek nahi dutena da guri zegertatu zitzaigun da, guk badakigu. Egilek egin zuten eta jakin badakite. Han ze falta da, ba, herri plazan hori aitortua izan dadila. Ze leku askotan ere jakiten da, gure gizartean, gizarte txikian, ba, geure artean bizi izandako pertsonek eta ba, egea zati horiek eta baita ere partekatu dituzte, ez? Baina kontua da, hori ez balego bezala herri plazan egiten denean. Da, diskurtso publikoan hori txertatu inbeharra dago, eta txertatu iten denean ondorioekin. Ze gertatu bazen, ba, neurri batzuk hartu inbehar dira, eta neurri horiek eta nolabait erakundetara eraman behar dira. Zertarako, ez gertatzeko berriro ere, eta demokrazia sakonago batean bizi izateko. Hemen ez dago ez mendeku grina, ez ez ebez, baino bai, lehenik eta behin esan dezagun egia, ez?
Torturaren agai komplikatua da eztabaida politikoan, zuen balorazio batzordearen ebazpenek ez dutela ondorio penalik argi utzi duzu, baina epailelana egiten aritzea leporatu izan dizuete eskuineko alderdietatik bereziki aste honetan ere entzun dugu Alderdi Popularretik errezel hori azaltzen, zer ikuspuntutatik landu beharko lukete alderdie gai hau?
Alderdiek. Aber, hemen gertatzen dena da epailek ez dutela esku hartu kontu hauetan. Orduan, eta ez du ematen ikuspegi politiko batetik begiratua, nire gustatuko litzai da, baina ez du ematen ikuspegi politiko batetik begiratuta, ba, nolabait jurisdikzio penala sartzen utziko luketela kontu hauetan. Ez da. Orduan, ba, bide hau bilatu eginda, eta bide hontan gu noski ez dugula aipatzen nolabait erantzunkizun individualik, ez? Baina bai gauzak esan behar dugula nolabait giza eskubideen hizkuntzan. Legearen izena olakoa da. Legearen izena da giza eskubideen urraketen inguruko legea motivazio politikoa atzean dagoela. Orduan guk gauzak horrela kontatu behar dugu. Alderdien aldetik ze espero dugu eta ze ari dira behintzat erakusten, behintzat Euskadi mailan, ez? Eta, bueno, Nafarroa mailan ere, baina Euskadi mailan iri dagokidanean, ez? ba hori ulertu eta hori babestu. Zan, batzutan ematen da, ez dakit, gauza normal bezala, honen kontra gauzak izan daitezkela, esan nahi din, honen kontra ba, biktima hauek ukatu daitezkela, legearen kontra joan daitekela, sistematiko errekurtsoak aurkezten, hori onartuko genuke, beste biktimen aurrean, edo ez genuke onartuko. Osea, errespetua lagundu, osea, prozesua dinot, eta biktima hauek aipatzerakoan da, mesedez errespetu minimo, haber abuso polizial, eza molde hori kentzen dugun, zenin uste, banalizatzailea dala, Ba, eza molde hori badator, ba, lehengo borrokatatik, ez? Biktima batzu beste batzuen kontra, bakoitza bere biktimak, ez? Hau idera gure biktimak, gure herri osoaren biktimak. Eta jarri behar dira lehenengo mailan besteak bezala. Eta orduan, ba, bueno, lagundu behar ditugu, hemen prozesuak, eta bo, alderdi politikoek hor nolabait, ba, beraien ezberdintasun ideologikoak pizka talde batera utxitan, gai hau nolabait eta danon gaia dala kontuan hartuta lagundu iten baldin badute, pizkanaka leiatila txiki hau, txikia dana, nik uste handituz joango dala. Ose, azkenean egiaren indarra handia da, azalarazten azten danean.
Indarkeria hori sufritu zutenen izaerak baldintzatuko du zuen jarduna, alegia gertaliteke, eta kidea izan indarkeria hori sufritu zuena, horrek eraginik izango du zuen lanean?
Ez dizut ulertzen galdera.
Indarkeria hori sufritu zuten pertsonen izaerak, militantziak, gertaliteke etakide bat izana? Indarkeria hori sufritu zuena, horrek eraginik izango du?
Ez, hemen guk ez dugu epaitzen pertsona baten ideologia. Osea, pertsona bat atxilotu iten baldin badute, niri berdin zait zelako delitua leporatuta. Eta komisaldegi barruan bereak eta bi egiten badizkiote. Hori giza eskubideen urraketa bat da. Eta hori da demokrazian abia puntu eta almuga puntu. Gero pertsona horrek zeztuen egin, beste maila batean eta jurisdikzio penal baten barruan alegia, bentilatu egingo du. Orduan ez ditzagun gauzak nahaztu. Edo esango dugu pertsona batzuk gure gizarten ez dituztela eskubideak delituak egin dituztelako. Horren urrungoaz, hori ez da kontua, hori trampa hutsa da. Ideologia kanpoan uzten dugu hemen. Guk aztertzen dugu noraino, estatu batek eta pertsona hauekin egin duena, bada giza eskubideen urraketa bat. Giza eskubideen urraketak daude definituta, nazioarteko giza eskubideen estandarretan. Eta hori bada gainera, ordenamendu juridiko espainiarraren zati bat. Ez da estralurtarrak diren estandarrak errespetatu behar diren edo ez erabaki dezakegula. Horiek berretxita daude estatuaren aldetik eta orduan ordenamendu juridikoan barnean daude. Orduan ideologia kanpoan, hemen ez gaude ideologian.
Eta beste erabatera galdetuta, erakunde ezberdinei pentsatzen du dokumentuak eskatu beharko dizkiezuela, balorazio batzordetik, polizia ezberdinek egindako urraketez ari gara, erakundetatik ari zarete erantzun ona jasotzen?
Momentu zitzonak, emaitza gutxi eta guk gure txostenean ezan egin dugu. Ba, nahi dugula, mesedez, informazio hori heldadila. Ze badakigu, informazio hori ez dela erraza. Historikoki ez da erraza izan, ez? Orduan, ba, momentuz ez dezagune epaitu, aldez aurretik eta ikusi arte, berre, ba, denbora pasala eta ba, hori gauzatu iten dan, ez? Baina, noski, informazioa emango ez baligute guk esan egingo genduke, ez? Eta informazioa emango baligute ere esan egingo genuke posa undiz, ze hori behar dugu. Baina, bueno, baita ere informazioa ematen ez badigute horrek ez gaitu geldiaraziko, ez? Ematen ez badute informazioa baita ere giza eskubideen estandarretatik begiratuta, ba, aurrera egiteko bideak badira,
Mila eskari inguru dituzue jada mai gainean balorazio batzorde horretan, beraz lan mardula aurretik duzuena, urtea amaierara arte dago okerrez bagaude lege honetan, polizia
bai,
indarkeria jasan zutenek aitortza eskatzeko gara.
Utsidazu azpimarratzen.
Bai, amaitzeko bai.
Nire sentsazioa da batzorde hau ez dela ezaguna, batzutan ikusi egiten dala alderdi baten edo bestearen bestakite gatibu balego bezala edota, bueno, badago hor hau bada denon zeozer. Bada aukera bat, mesedez, joa, biktimak entzuten ari baldin badira, urreratu, ze guk ezin ditugu biktimananga joan legez. Baina eskari askoz gehiago daudela ni ziur nago, ze datuak, dauzkagun datuak eta hortara dijoazte. Orduan, ba, etor daitezela, ez, eta tratatuak izango direla ez alderdi baten ikuspegitik, ez gobernu baten ikuspegitik, lege baten, organo independente baten ikuspegitik baizik.
Jo, Miren Alanda, zuzenbidean doktorea eta giza eskubideen katedrako zuzendaria, balorazio batzorde horretako bozera maile gisa, eskerrik asko argibide hauek guztiak emateagatik eta gure deiari erantzuteagatik larun bat goiz honetan.
Bai, eta zeuei, horren bidea emateagatik.